Τα παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν ένα τρελό, τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγερινού, να χαρίσεις στα παιδιά μας λίγα χάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγάνε τους αστούς, πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και από πιστούς. Κόβουν δέντρο λιβανιές και στολίζουν τα πηγάδια για να πέσουν μέσα οι νιές. Τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα μφια και τον παν στην παιδιά δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους πουλούν κι ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς με λαγχολούν.
Τα παιδιά κάτω στον κάμπο με τη φωνή της Κατερίνας Φωτεινάκη, της Ελληνίδας τραγουδοποιού που μένει μόνιμα στο Παρίσι, και νομίζω οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας εδώ στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές γνωρίζουν ότι όταν θέλω να μιλήσω για Έλληνες από την πόλη του Φωτός, από τη γαλλική πρωτεύουσα, αναφέρομαι έτσι και διαλέγω τραγούδια Ελλήνων που μένουν στο Παρίσι ή που τέλος πάντων μπήκαν σε μια διαδικασία και γνώρισαν την ελληνική μουσική και έκαναν τους Γάλλους να την αγαπήσουν, όπως είναι η Κατερίνα Φωτεινάκη, όπως είναι η Αγγελική Ιωνάτου που έκανε γνωστή τη Σαπφό στους Γάλλους, η Κυβέλη Καστοριάδη μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, μέχρι και ο Γιώργης Χριστοδούλου που έχει μελοποιήσει τα ανέκδοτα τραγούδια του Ατίκ που ανακάλυψε εκεί ουσιαστικά τραγούδια στα γαλλικά όταν ο Ατίκ έμενε στο Παρίσι. Νομίζω ότι το Παρίσι πάντα συγκέντρωνε ουσιαστικά και έλκυε κόσμο των τεχνών. Μιλάμε για μια μητρόπολη της τέχνης και της λογοτεχνίας και θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να γνωρίσουμε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα από τον ελληνισμό της Γαλλίας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Φυσαρίωνος, διαλέγω τα τραγούδια και δίπλα μου, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό, έχω τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας.
Καλώς σας βρίσκω.
Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε και στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και έχω τη χαρά και την τιμή να σας γνωρίσω από κοντά, ενώ τη δράση σας στη Γαλλία τη γνωρίζω και από παλαιότερες εκπομπές και όταν ερχόσασταν παλαιότερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, αλλά και από όλα όσα έχω διαβάσει για σας. Αριστερά λοιπόν του Σικουάνα, εκεί στο Μον Παρνάς, βρίσκεται ένας χώρος που εδώ και 40 χρόνια αποτελεί δεσμό μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, της ελληνικής και της γαλλικής κουλτούρας. Είναι το βιβλιοπωλείο που εσείς δημιουργήσατε, κύριε Μαυροϊδάκο, ο Δεσμός, που δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο, λειτουργεί και ως εκδοτικός οίκος, ως ατελιέ μεταφράσεων, ως γκαλερί, ως σχολείο ελληνικών. Μία κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού στην πόλη του Φωτός. Και λειτουργεί μάλιστα εδώ και 40 χρόνια. Και με αυτή την αφορμή κιόλας βρίσκεστε στην Αθήνα αυτές τις ημέρες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να μου πείτε ποιος δρόμος, ποιος αέρας σας φύσηξε εσάς στο Παρίσι και πότε.
Όπως αναφέρατε, το όνομα Μονπαρνάς είναι, ίσως θα πρέπει να τονιστεί πως αυτή η συνοικία του Παρισιού, που είναι από τις πιο παλιές, τις πιο ιστορικές, πήρε το όνομα Μονπαρνάς, το βουνό Παρνασσός. Η βασίλισσα Μαργκό, που ήταν η βασίλισσα του, η σύζυγος του Άρη Κάτρα, του βασιλιά της Γαλλίας, γύρω στο 1000, αυτή τη στιγμή φοβάμαι μην πω ημερομηνίες που δεν είναι σωστές, είχε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, ήταν γύρω από το Saint-Germain-des-Prés, όπου είναι και η σημερινή εκκλησία και είναι και το κέντρο του Quartier Latin, το Saint-Germain-des-Prés. Εκεί λοιπόν οι φοιτητές, επειδή είχε έναν ελεύθερο βίο αυτή η βασίλισσα Μαργκό, την σατήριζαν. Και για να τους τιμωρήσει, τους έδιωξε από εκεί και πήγαν στο Μονπαρνάς, που ήταν ένας λόφος φτιαγμένος με μπάζα, γιατί το Παρίσι, ξέρετε, είναι φτιαγμένο με πέτρες που έχουν βγει από το υπέδαφος. Όλα τα υλικά του χτισήματος του Παρίσιου είναι από το υπέδαφος. Λοιπόν, τα μπάζα τα έριχναν εκεί και έγινε ένας λόφος και προς τιμή των Μουσών το ονόμασαν το βουνό Παρνασσός. Κατά σύμπτωση, ο δρόμος λέγεται Rue Van Damme, εκεί που βρίσκεται το ελληνικό βιβλιοπωλείο, είναι στην καρδιά αυτού του παλιού. Και ο Ροβίρος Μανθούλης, ένας φίλος που χάσαμε και μεγάλος σκηνοθέτης και συγγραφέας και ποιητής, ήταν πολλά πράγματα ο Ροβίρος, ένα μεγάλο κεφάλαιο για μας τους Έλληνες που ζούσαμε εκτός Ελλάδας, αλλά και για την Ελλάδα. Ονόμαζε τη Rue Van Damme, έκανε ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Van είναι ο αέρας και am η ψυχή. Και έλεγε είναι ένας αέρας ψυχής η Rue Van Damme, όπου βρίσκεται το βιβλιοπωλείο και που από την αρχή σχεδόν πλημμυρίζει ο δρόμος, που είναι και πολύ μικρός, από ανθρώπους που έρχονται στο δεσμό. Ο δεσμός λοιπόν έγινε το 1983. Ήταν, ας την πούμε, μια περίοδος που είχε αρχίσει τη μεγάλη επιστροφή των ήδη χρόνια πιο μπροστά, από το 1978-1979. Πολλοί Έλληνες που είχαν φύγει την εποχή της επταετίας της Χούντας, βρισκόντουσαν στο Παρίσι και γύριζαν πλέον μετά από το 1974 με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, επέστρεφαν. Ένα μέρος από αυτούς παρέμεινε εκεί, όπως και εγώ. Ήδη τότε δεν είχα τελειώσει μια διδακτορική διατριβή, την οποία δεν τελείωσα και ποτέ, που είχαμε τον ένα πολύ γνωστό ιστορικό, τον Μαρκ Φερό, όπου μαζί του είχα κάνει ένα πρώτο δίπλωμα, είχα κάνει όλα και εργαστεί παράλληλα στις σχέσεις, δίδασκα τις σχέσεις ιστορίας και κινηματογράφου, που ήταν κατά κάποιο τρόπο το θέμα με το οποίο μας μάθαινε ιστορία ο Μαρκ Φερό.
Αυτός ήταν και ο λόγος που πήγατε στο Παρίσι για να σπουδάσετε ουσιαστικά.
Βρέθηκα στο Παρίσι για να κάνω ένα στάζ κινηματογράφου με τον Άδωνη Κύρου, ένα σκηνοθέτη που είχε φύγει νομίζω από το 46-47 ναι, ναι. από την Ελλάδα.
Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
Μεγάλη προσωπικότητα, βασικά εξαιρετικά καλός θεωρητικός κινηματογράφου. Όταν έκανε την ταινία «Το Μπλόκο» μαζί με τους για τον Μπλόκο της Κοκκινάς, νομίζω το 1965, ένας από τους βασικούς εξαιρετικά καλός ηθοποιός που έμενε στην Κοκκινά, στην οποία και εγώ ήμουν δίπλα γείτονα, γιατί έμενα στα Μανιάτικα, σαν καταγωγή από τη Μάνη, όταν φεύγαμε είχαμε την τύχη να μην μεταναστεύουμε εκτός Ελλάδος. Η μετανάστευσή μας γινόταν ομαλά στα Μανιάτικα. Εκεί λοιπόν γνώρισα από πολύ κοντά τον Γιάννη Κοντούλη, ήταν εξαιρετικά καλός ηθοποιός, θεάτρου περισσότερο, και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος ήταν μέντορας μας σε πολλά νέα παιδιά εκείνης της εποχής. Ο Γιάννης λοιπόν έπαιζε στην ταινία του Κύρου, με γνώρισε στον Κύρο και μου είπε: «Α, είστε πολύ νέος, ελάτε στο Παρίσι». Η τηλεόραση τότε η γαλλική ήταν πραγματικά μια εξαιρετικά καλή τηλεόραση. Είχε το πρώτο μόνο κανάλι, στο οποίο σκηνοθέτες μεγάλης αξίας του θεάτρου, ήταν μια περίοδος, η χρυσή περίοδος της γαλλικής τηλεόρασης.
Μιλάμε για τα...
Το 1965, 66, 67. Έτσι εγώ βρέθηκα, έκανα τον Γενάρη του 67, βρέθηκα στο Παρίσι με ένα γράμμα για τον Κύρου από τον Γιάννη Μανθούλη. Συνάντησα τον Κύρου στα γραφεία της εκδότριας του περιοδικού Positif. Είχε δύο μεγάλα περιοδικά στη Γαλλία, το Cahiers de Cinéma, που ήταν ο Γκοντάρ, ο Τριφό, που έγραφαν κόλας εκεί, και το Positif, στο οποίο ήταν συνιδρυτής ο Άδωνης Κύρου. Εκεί πήγα μαζί του, δεν γύριζε τότε ταινίες, αλλά είχε πάρα πολλά φιλμ που έκανε για την τηλεόραση, έκανε μια σειρά αστυνομικών ταινιών, με το σενάριο ενός πολύ γνωστού για την Ελλάδα Γάλλου δημοσιογράφου, συγγραφέα, του Ντομινίκ Εντ, που έγραψε το περίφημο βιβλίο «Η Καπετάνη», το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και το οποίο νομίζω μια εποχή είχε βγει από τον 60 και είχε μεγάλη επιτυχία σαν βιβλίο. Στη συνέχεια τον βοήθησα εκεί, μετά τον Απρίλιο του 67, όταν έγινε πλέον το πραξικόπημα στην Ελλάδα, δεν είχα διάθεση να συνεχίσω εκεί. Ήταν και δύσκολα κανείς να ενταχθεί. Έκανα κάποιες προσπάθειες στο θέατρο, στον κινηματογράφο, σαν βοηθός, και πλέον στο θέατρο έως το 70-71, και μετά άλλαξε εντελώς κατεύθυνση και άρχισα σπουδές ιστορίας.
Μάλιστα.
Και το 78 ξαναβρέθηκα πάλι να έχω αποκτήσει την πρώτη μου κόρη, την Κλειό, να σκεπτόμαστε ότι θα κάνουμε κι άλλα παιδιά, να μην θέλω να συνεχίσω πλέον με το διδακτορικό, είχα ξεφύγει από εκεί. Είχα αρχίσει εκεί με την ελληνική κοινότητα, που το 78-79-80...
Ήσασταν και πρόεδρος, έτσι.
Είχαμε πρόεδρο τον Αριστίδη Ζίζικα, ένας από αυτούς που είχαν φύγει με το Ματαρόα, και που ήταν πολύ πετυχημένος ο πολιτικός μηχανικός. Όταν έγινε πρόεδρος, συνταξιούχος πλέον από τη δουλειά του στην ελληνική κοινότητα, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, τα πρώτα γραφεία ήταν... της ελληνικής κοινότητας ήταν στα γραφεία του, ένα τέταρτο πάτωμα στο Boulevard de Strasbourg. Εκεί η ελληνική κοινότητα είχα εκλεγεί και εγώ, μου είχαν αναθέσει τα πολιτιστικά της ελληνικής κοινότητας Παρισίων και περιχώρων. Είναι μια κοινότητα που αξίζει να αναφερθεί, ότι ιδρύθηκε το 1924-26, δεν θυμάμαι καλά, από τον Νίκο Πολίτη, που ήταν τότε πρέσβης στην Ελλάδα.
Και πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες, όπως και ο Ροβίρος Μανθούλης που αναφέρατε πριν, ήταν στα ενία της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού.
Βέβαια. Μετά από το 1975-1976. Έτσι λοιπόν μου δόθηκε η ευκαιρία να διοργανώσω για λογαριασμό της ελληνικής κοινότητας. Παράδειγμα, όταν μετά από το βραβείο Νόμπελ του Ελίτη, το 1979, το 1980 νομίζω ή το 1981, βρισκόταν στην Σορβόνη η Αρβελέρ σαν ρέκτορα, σαν πρίτανης της Σορβόνης. Μας παραχώρησαν τότε το μεγάλο αμφιθέατρο χωρητικότητας 2.000 θεατών και φτιάξαμε δύο κονσέρτα με μια χοροδία σουηδική, 150 άνθρωποι που ήρθαν από τη Σουηδία, και τον Μίκη Θοδωράκη που φωνάξαμε εκεί.
Απίστευτες στιγμές, έτσι, συγκλονιστικές.
Πολύ, ήταν πολύ συγκινητικό. Θυμάμαι το πρώτο μέρος ήταν ο μαέστρος, ο Σουηδός που διεύθυνε την βραδιά. Mm. Και το δεύτερο μέρος ήταν το αξιονεστή με έναν εξαιρετικά καλό τραγουδιστή Σουηδό που έλεγε αυτά, το «Που να βρω τη ζωή μου», όλα αυτά τα. Και σαν αφηγητής που ήταν στο δίσκο του αξιονεστή ο Μάνος Κατράκης, ήταν εξαιρετικά καλός ηθοποιός, ο Πιέρ Σαντινί, ηθοποιός του θεάτρου και φίλος στενός δικός μου. Έτσι μετά διοργάνωσα με τη Μαρία Φαραντούρη, με τον Μικρούτσικο, τη Δημητριάδη, δηλαδή πάρα πολλά για την ελληνική κοινότητα, μεγάλη επιτυχία. Αυτό μου έδειξε επίσης ότι υπήρχε ένα κεφάλαιο συμπάθειας, αυτό που λέω πάντα, για την Ελλάδα.
Για τον ελληνικό πολιτισμό.
Για τον ελληνικό πολιτισμό, που ειδικά όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλος περιέργως δεν μας βοήθησε να γνωρίσουν οι Γάλλοι ή οι άλλοι καλύτερα την Ελλάδα. Ίσως την έβλεπαν με κάποια, ας την πούμε, επιφύλαξη. Αντίθετα, ήταν πάρα πολύ δεκτική ως προς την ελληνική μουσική, την ελληνική ποίηση, την ελληνική, ακόμα και τον ελληνικό κινηματογράφο που άρχιζε τότε.
Και κάπως έτσι γεννήθηκε και ο δεσμός, δηλαδή.
Και έτσι ακριβώς, μαζί με φίλους στενούς, όπως τον Βασίλη Αλεξάκη, έναν που αναφέρατε για τη μουσική που έκανε ίσως τα σημαντικότερα για την ελληνική μουσική στην Ελλάδα, ήταν ο Άρης Σοφακίνος.
Ναι.
Ο Άρης Σοφακίνος ήταν μια εξαιρετική.
Ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δυστυχώς.
Έφυγε πολύ νωρίς, έφυγε μόνο 63 ετών. Ήταν πολύ στενός φίλος. Συνέπεσε να είμαι και ο πρώτος που πήγε στο νοσοκομείο και είδε, τον είδε νεκρό. Ήταν μια, άλλωστε για τον Άρη Φακίνο, με τα αρχεία του δεσμού έχουμε αρχίσει και κάνουμε μικρού μήκους ταινίες. Έχει γίνει μια ταινία για τον γλύπτη τον σκλάβο, τον Γεράσιμο σκλάβο, μια άλλη ταινία για τον Αριστομένη Αγγελόπουλο, ζωγράφο Βολιώτη που έζησε στην Αλεξάνδρεια και μετά στο Παρίσι, σύντροφος της Λι Μασόν, της κόρης του Αντρέ Μασόν, του μεγάλου αυτού ζωγράφου. Και ετοιμάζουμε τώρα, εάν βρεθεί φυσικά ο τρόπος της χρηματοδότησής του, ένα φιλμ για τον Άρη Φακίνο.
Μακάρι.
Ο οποίος έχει κοντά στα άλλα του μυθιστορήματα η ιστορία της χαμένης γης που μιλά για την οικογένειά του, πώς εγκαταστάθηκαν στο Μαρούσι. Εκεί πρέπει να πω ότι πηγαίνοντας τον Νοέμβριο για να δω με έναν εξαιρετικά καλό φίλο, τον Νίκο το Θεοδοσίου, που με τη βοήθειά του μπορώ και κάνω κάποια γυρίσματα, πήγαμε στο Μαρούσι και βρήκαμε ότι ένας δρόμος στο Μαρούσι είναι αφιερωμένος Άρης Φακίνος και μάλιστα είναι χωματόδρομος και γεμάτος σε λεώνες. Μου έκανε μεγάλη ευχαρίστηση που είδα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό με τη μουσική αναφέρατε την
Αγγελική Ιωάννα.
Αγγελική Ιωάννα του το 85 παράδειγμα, όταν έγινε ο δεσμός έχει γίνει, ο Αρισφακίνος, ο Αλεξάκης, φίλοι άλλοι, ο Μανθούλης, ο Μανθούλης, επίσης και άνθρωποι πολύ πιο λιγότερο εξωστρεφείς,
γνωστή,
αλλά πάρα πολύ γνωστοί, όπως ο Κώστας Αξελός που είχε την τιμή να είμαι φίλος του και να... ο Άδωνης Κύρου με βοήθησε πάρα πολύ στην δημιουργία του δεσμού. Και το 1965 θυμάμαι είχαμε κάνει μια εβδομάδα αφιερωμένη στην Ελλάδα με ευκαιρία το ότι η Αθήνα ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα, αυτός ο θεσμός που καθιερώθηκε από τον...
Το 85 το κάνατε
αυτό. Το 85
αυτό.
Είναι.
Ναι, ναι, το
είναι η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα σε αυτόν τον θεσμό που καθιερώθηκε από τον Ζακ Λάγκα, στενό φίλο της Μελίνας Μερκούρη. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ο Ρικάρδος Σομερίτης, που τότε άλλος δημοσιογράφος μεγάλου βεληνικούς που ζούσε στην Γαλλία, είχαμε κάνει μια σειρά, μια εβδομάδα ελληνικού σινεμά στη Ρι ντε λα Γκαιτέ, που είναι δίπλα από τη Ρι Βαν Ντάμ, δύο βραδιές μουσικής, τη μία με την Αγγελική Ιωαννάτου, την δεύτερη με την Αγγέλα, μια τραγουδίστρια Ελληνίδα που δυστυχώς, ενώ είχε μια εξαιρετική φωνή, δεν έκανε
μεγάλη καριέρα.
Και τελευταία, ξέρω, αναφέρατε την Κατερίνα Φωτεινάκη,
ναι,
όπου είχα μια τρομερή έκπληξη να δω μια χοροδία που είχε φτιάξει από ανθρώπους που δεν ξέρουν ελληνικά, να τραγουδούν ελληνικά τραγούδια με έναν τρόπο θαυμάσιο. Κάνει λοιπόν η Κατερίνα Φωτεινάκη μια εξαιρετική δουλειά στο Παρίσι. Ξέρω ότι στις 8 Ιουνίου ήταν με μεγάλη επιτυχία σε ένα χώρο στο Παρίσι. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω γιατί από τις 7 Ιουνίου έως και τις 18 Ιουνίου γιορτάζαμε τα 40 χρόνια του δεσμού.
Εγώ είδα στο Facebook και μάλιστα του καλού φίλου, κοινού φίλου πλέον, του Νίκου Θεοδοσίου, τον εορτασμό που είχατε στο Παρίσι στις 18 Ιουνίου με τα ελληνικά τραγούδια, έτσι πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές. Όταν ξεκίνησε ο δεσμός, κύριε Μαυροϊδάκο, φαντάζομαι ότι στο Παρίσι εκείνη την περίοδο, το 1983, θα έβρισκε κανείς μεταφρασμένους τους βασικούς μεγάλους κλασικούς Έλληνες λογοτέχνες, δηλαδή Ελίτη, Σεφέρη, Κατσατζάκη, Ρίτσο, δεν ξέρω, ίσως Καβάφη, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω εάν υπήρχαν άλλοι. Εσείς μπήκατε σιγά σιγά σε μια διαδικασία με το δεσμό να εκδώσετε και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Πόσους τίτλους έτσι έχουμε μέχρι στιγμής?
Βεβαίως, ένα από εκείνη την εποχή υπήρχε ένα είδος αστείου, λέγαμε η ομάδα των τεσσάρων, και τους λέγαμε συμμορία των τεσσάρων στην πολιτική. Ήταν ο Μιτεράν, ο Ζορ Μασέ, ο Ζισκαρντέσαν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τέταρτος. Και λέγαμε έτσι η ομάδα των τεσσάρων που υπήρχε τότε είναι ακριβώς αυτή που είπατε, ο Καβάφης, ο Ελίτης, ο Σεφέρης και ο Ρίτσος, και ο Καζαντζάκης μπορούσε να... Ο Καζαντζάκης τότε είναι μεταφρασμένος και ελάχιστα βιβλία, ελάχιστη ποίηση. Εκεί ο δεσμός ξεκίνησε φτιάχνοντας πρώτα-πρώτα ένα είδος οδηγού που το λέγαμε ελληνικές γραφές, με ένα πρόλογο αρκετά κατατοπιστικό του μεγάλου ελληνιστή Ζακ Λακαριέρ. Οι ελληνικές γραφές ήταν ένα πανόραμα της ελληνικής ποίησης από τον Κωνσταντίνο Μπόμπα, είναι καθηγητής νεοελληνικών στη Λίλη, νομίζω, ένα πανόραμα της πεζογραφίας από τον Ανρί Τονέ, που ήταν ο βασικός καθηγητής εκείνη την εποχή στην Ναλκό, ελληνικών, ένα ευρετήριο 140 ποιητών και πεζογράφων φτιαγμένο από την Αθηνά Βουγιούκα με μια σύντομη βιογραφία και βιβλιογραφία, και από εκεί και πέρα άρχισα μια σειρά από ποιητές. Βλέπω εδώ ότι έχουν εκδοθεί σήμερα γύρω στους 30 ποιητές, από την Αμοργό του Γκάτσου σε μετάφραση του Ζακ Λακαριέρ, mm-hmm. από παλαιότερους τον Χριστιανόπουλο, τη Δημουλά, τον Γκανά, τον Θέμελη, τον Πατρίκιο.
Μέχρι
Πατρίκιο,
πολλούς νεότερους έχετε.
Και πολύ νεότερους, αυτό που ξεκίνησε μια στιγμή με τους ποιητές της γενιάς του 70, mm-hmm. Και στην συνέχεια μια ακόμα νεότερη σειρά με τους ποιητές που
τους σύγχρονους, πλέον,
τους σύγχρονους. Σε αυτούς τους ποιητές τους σύγχρονους έχει εκδοθεί ο Θωμάς Ιωάννου, ο Θωμάς Σαλαπάτης, ο Νίκος Ερινάκης, ο Γιώργος Αλισάνογλου, η Κατερίνα Ελιοπούλου, ο Δημήτρης Αγγελής.
Εξαιρετικές φωνές.
Ο Νίκος Μοσχοβάκος, που για μένα ήταν μια ανακάλυψη, γιατί όπως σταμάτησε πολύ σύντομα να γράφει και ξανάρχισε πολύ αργότερα, δηλαδή 30 χρόνια μετά, τον ανακάλυψα από το 15 και μετά σε μια σειρά που βγαίνει από δικές του συλλογές, το Μελάνι. Mm-hmm. Και σήμερα το βράδυ, αν μου επιτρέπετε να το αναφέρω...
Αλίμονο αν δεν το αναφέρουμε. Έτσι. Τα 40 χρόνια γιορτάζονται και εδώ στην Αθήνα, τα 40 χρόνια του Δεσμού. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
Ακριβώς, ναι. Το Γαλλικό Ινστιτούτο που είχε την... ευγενικά είχαμε γιορτάσει επίσης τα 20 χρόνια του Δεσμού. Δηλαδή είναι η δεύτερη φορά που είμαστε καλεσμένοι στο Γαλλικό Ινστιτούτο για τα 20 χρόνια και για τα 40 χρόνια. Δηλαδή όταν 20άρισε ο Δεσμός και τώρα που έχει 40αρίσει.
Τώρα που έχει 40αρίσει.
Και είναι μια ευκαιρία με αυτό να πω ότι νομίζω ότι πρέπει να περάσει πλέον σε νεότερα χέρια, όπως και με τους ποιητές τους νεότερους. Νομίζω ότι ο Νίκος Μοσχοβάκος θα είναι της γενιάς του 70, αλλά είναι μια σημαντική φωνή. Mm-hmm. Θα είναι σήμερα το βράδυ μαζί μας στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
Και είναι και ο Θωμάς Τσαλαπάτης.
Ο Θωμάς Τσαλαπάτης.
Η Λένα Καλέργη, μου είπατε.
Και η Λένα Καλέργη, η οποία είναι για μένα μια ευχάριστη έκπληξη. Είδα τα ποίηματά της ήδη πριν 3-4 χρόνια που ετοιμάζαμε ένα τεύχος του περιοδικού αφιερωμένο αποκλειστικά στους νέους ποιητές, και είδα και την τελευταία της συλλογή, η οποία είναι εξαιρετικά καλή και την οποία θα την εκδώσουμε στο Δεσμό σε αυτή τη νέα σειρά που βγαίνει. Προτιμούμε να μην είναι ανθολογία ποιημάτων, αλλά να είναι μια συλλογή. Δηλαδή είναι στοίχημα εκδοτικό, mm-hmm. αλλά το προτιμούμε αυτό.
Να ακούσουμε λίγο Αγγελική Ιωνάτου, μια και την αναφέραμε, αγαπημένο νομίζω κομμάτι, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο. Γιατί είπαμε οι εκδόσεις, το βιβλιοπωλείο μάλλον Δεσμός είναι και εκδόσεις, γίνονται και μαθήματα ελληνικών. Να μας πει και για αυτά τα νέα χέρια, ποια νέα χέρια θα αναλάβουν πλέον, ώστε να ξέρω κι εγώ από του χρόνου, από του παραχρόνου, ποιον θα έχω για συνέντευξη εδώ να μας μιλά για τις δράσεις του Δεσμού στο Παρίσι.
Steve.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο του βιβλιοπωλείου Δεσμός στο Παρίσι. Βιβλιοπωλείο, εκδόσεις και γκαλερί και πάρα πολλές δράσεις. Και τώρα μάλιστα μου λέγατε, κύριε Μαυροϊδάκο, ότι γιορτάσατε αυτά τα 40 χρόνια. Αποκορύφωμα ήταν το βίντεο που είδα στις 18 Ιουνίου. Υπήρχαν αρκετές δράσεις, δηλαδή και θεατρικά έργα, και μάλιστα έχετε δώσει έμφαση, εάν δεν κάνω λάθος, και στις μεταφράσεις των ελληνικών θεατρικών έργων στα γαλλικά.
Βεβαίως, ξεκίνησε ένα πρώτο βιβλίο σε μια νέα συλλογή που θα λέγεται «Δεσμός Θεάτρα», από μια εξαιρετική καλή ηθοποιό και σκηνοθέτη που λέγεται Λόρανς Καμπέ, η οποία είναι και μεταφράστρια ελληνικών. Ξέρετε, ο Δεσμός έχει από το 83 που ξεκίνησε, διδάσκει και ελληνικά, νέα ελληνικά. Mm-hmm. Και είχε και την τύχη να έχει εξαιρετικά καλούς καθηγητές. Τον Χρήστο Παπάζογλου, παράδειγμα, μια πρωτοξεκίνησε, την Νίκη της Κουλάτου, οι περισσότεροι, την Μαρία την Τσίγκου, οι περισσότεροι είναι καθηγητές οι ίδιοι, τον Γιάννη τον Πρελορέτζο, που είναι ο καθηγητής, έχει την έδρα της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, που είχε διδάξει ελληνικά στο τέλος του 80 και που θα είναι μαζί μας σήμερα το βράδυ, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, να μιλήσει για αυτή την εμπειρία του τα τέλη του 80, αρχές του 90, γιατί κάθε δεκαετία έχει και το δικό της πνεύμα της εποχής. Οπότε είναι ένας, ας το πούμε, από τους ανθρώπους που είδα από κοντά εκείνη την χρονιά, το 90, διοργανώσαμε μαζί με τον Ροβίρο Μανθούλη και ο Δεσμός πήρε μέρος έτσι πάρα πολύ στενά, αυτό που λέγεται Belle Étrangère από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το Γαλλικό, είχαν καλέσει περίπου 20 Έλληνες ποιητές, πεζογράφους, θεατρικούς συγγραφείς. Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει αυτή η νέα συλλογή με το «Εκείνος και το παντελόνι του». Και έτσι έγινε στις εκδηλώσεις που κάναμε στο Παρίσι, ξεκίνησαν στις 7 Ιουνίου, μπροστά στην πλατεία της Εκκλησίας του Αγίου Σουλπικίου, γίνεται αυτό που λέμε η αγορά της ποίησης για 4 ημέρες, από τις 7 έως τις 11, στείνουν μικρά αντίσκηνα, μικρά περίπτερα θα τα λέγαμε, με ποιητές και εκδότες ποιητών από όλη την Γαλλία και από όλο τον κόσμο, μεγάλους και μικρούς. Είναι περίπου 1000 ποιητές που περνούν εκείνες τις ημέρες. Εμείς είχαμε καλέσει τον Δημήτρη Αγγελή, την Κατερίνα Λιοπούλου και τον Νίκο Μοσχοβάκο.
Πολύ ωραία.
Αυτό έγινε στις
10 Ιουνίου.
11 Ιουνίου στο Μαρσέντελα, στην αγορά της ποιησης. Προηγουμένως όμως στις 10 Ιουνίου στο θέατρο La Maison de la Poésie, στο σπίτι της ποίησης, που είναι ένας, νομίζω είναι το πρώτο σπίτι ποίησης που έγινε στον κόσμο από την εποχή που ο Ζακ Σιράκ ήταν δήμαρχος Παρισιών. Αυτός είναι ένα πολύ όμορφο θέατρο, αλιταλιένο όπως λέμε, με τη σκηνή υπερυψωμένη, όπου βρίσκεται κοντά στο κέντρο Πομπιντού, στο Μουσείο Πομπιντού. Έχει γύρω στις 250 θέσεις, έχει και ένα θέατρο στο υπόγειο, όπου εκεί γίνονται μόνο ποιητικές παρουσιάσεις. Εκεί λοιπόν πήρε μέρος, όπως σας είπα, η Κατερίνα Λιοπούλου, ο Νίκος Μοσκοβάκος και ο Δημήτρης Αγγελής. Στη συνέχεια, την Δευτέρα, 12 του μηνός, με μια εξαιρετικά δυναμική και θαυμάσια οργανώτρια, την διευθύντρια της Fondation Hellenique, του ελληνικού περιπτέρου στη φοιτητούπολη των Παρισιών, την Μαρία Γκράβαρη Μπάρμπα, που διοργανώνει εξαιρετικά καλές βραδιές γύρω από την ποίηση, γύρω από τη μουσική. Είχαμε μια παρουσία του Ιάκωβου Καμπανέλη, το έργο του με τον Μαχάουζεν που μετάφρασε η Σολάνσα Λιβάνη και που μίλησε για αυτή τη δουλειά της. Ο Ρενέ Λουαγιόν, ένας εξαιρετικά μεγάλος γνωστός ηθοποιός θεάτρου, διάβασε το «Εκείνος και το παντελόνι του», και η Κιβέλη Καστοριάδη που αναφέρατε προηγουμένως μας τραγούδησε το τραγούδι από το παραμύθι «Χωρίς όνομα» του Χατζηλάκη, στο οποίο πρωταγωνιστούσε στο θεατρικό έργο ο φίλος μου Γιάννης Κοντούλης που σας ανάφερα προηγουμένως. Βλέπετε, όλα τα πράγματα
συνδέονται.
Γι' αυτό και είχα μεγάλη συγκίνηση τη Δευτέρα 12 του μηνός, που κατά κάποιο τρόπο από τον άνθρωπο που είχε η αιτία να βρεθώ στο Παρίσι ξανά άκουγα τα τραγούδια αυτής της θεατρικής παράστασης που δεν είδα δυστυχώς. Και το Μαχάουζεν του Θεοδωράκη, με μεγάλη συγκίνηση, ήταν γεμάτη η αίθουσα της Fondation Hellenique, και τελειώσαμε με μια Κυριακή 18 του μηνός, όπου η Δημαρχία του 14ου, με την οποία κάνουμε απαρτεναριά πολλά πράγματα μαζί, μας έδωσε την άδεια και η αστυνομία να κλείσουμε το δρόμο της Ριβαντά, που είναι ένας δρόμος με 16 αριθμούς όλους και όλους, δεν είναι δηλαδή μεγάλος, είναι πολύ κεντρικά αλλά μικρός δρόμος, και να έχει αναγνώσεις πεζού της Αλκιζέη και ποιημάτων από την Λορένς Καμπέ που σας μίλησα προηγουμένως, που είναι και εξαιρετικά καλή μεταφράστρια, και έχω την χαρά να αισθάνομαι ότι ήταν μαθήτρια στο Δεσμό των Ελληνικών 6 χρόνια.
Απίστευτο.
Και η μετάφρασή της που έχει κάνει του Μοσκοβάκου Απριλίου Ξανθίσματα, όχι μόνο βοηθήθηκε από το ΣΕΝΕΡ, το κέντρο, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Γαλλίας, αλλά ήταν και η πρώτη φορά που έδιναν συγχαρητήρια για την ποιότητα της μετάφρασης. Τελείωσε λοιπόν όλο το απόγευμα με αναγνώσεις από τη Δήμητρα Κοντού, μια εξαιρετικά καλή μουσικό και ηθοποιό που ζει και εργάζεται τώρα στο Παρίσι, και στη συνέχεια ο Νίκος ο Σύρος μαζί με τον Γιάννη Τζιάλα, που είναι επίσης ένας από τους νέους μουσικούς, διδάσκει τώρα στο
Παρίσι.
Στο Παρίσι. Ο Νίκος ο Σύρος είναι εξαιρετικά καλός, λαϊκός, λαϊκή φωνή. Ο Αντώνης, ξεχνώ το επιθετό του.
Είχατε πάντως ρεμπέτικη μουσική, λαϊκή ρεμπέτη, μουσική.
Τελείωσε με μια ρεμπέτικη μουσική.
Μια γιορτή ουσιαστικά.
Εντελώς, με χορό στο δρόμο.
Με χορό στο δρόμο.
Κάναν κύκλο οι άνθρωποι που έρχονται. Αυτό έχει συμβεί και στα 35 χρόνια του Δεσμού, με 600-700 περίπου ανθρώπους που ήρθαν, και στη συνέχεια διοργανώσαμε μια ελληνική εβδομάδα, το 18 που είχε πάρα πολύ κόσμο επίσης, το 19 όπου είχε πάλι ρεμπέτικα αλλά και ένα κονσέρτο πιο μπροστά της Κυβέλης Καστοριάδη με τον Ορέστη Καλαμπαλίκη, ένα επίσης εξαιρετικό κιθαρίστα.
Πάρα πολύ ωραία,
που έχει κάνει σπουδές στο Παρίσι, εργάζεται άλλωστε, είναι καθημερινά. Είναι από αυτούς που επιβεβαιώνουν αυτό το διάλογο τον πολιτιστικό Γαλλίας και Ελλάδα, γιατί είναι συνεχώς ένα αεροπλάνο.
Και πηγαίνει
έχει καθημερινά, νομίζω γύρισε χθες από το Παρίσι, ήταν μαζί μας στις 10 στο Παρίσι, θα είναι και μαζί μας σήμερα το βράδυ.
Το βράδυ. Να ρωτήσω, κύριε Μαυροϊδάκο, όλη αυτή η αγάπη που υπάρχει προς το δεσμό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τόσα χρόνια τώρα τον δεσμό ένα στέκι τους και που συνεχίζει αυτή η αγάπη, είναι κατά βάση περισσότερο, γιατί το καταλαβαίνω, να σας αγκαλιάσει ο Ορέστης Καλαμπαλίκης, να σας αγκαλιάσει η Δημητριακόντου, οι άνθρωποι, η ελληνική γενιά που μένει αυτή τη στιγμή στο Παρίσι. Αλλά πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο φιλελληνικό ενδιαφέρον, το οποίο με τα χρόνια το δημιουργήσατε και εσείς. Δηλαδή μέσα από αυτές τις εκδόσεις, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, μέσα από το ίδιο το βιβλιοπωλείο που έγινε ένα στέκι διανοούμενων και καλλιτεχνών, μέσα από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αγκαλιάζουν το δεσμό, γιατί αγκαλιάζουν την ελληνική κουλτούρα ουσιαστικά, έτσι.
Κοιτάξτε, να μου επιτρέψετε πάλι να αναφερθώ σε μια πολύ, έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, που είναι η Νικόλ Σαπερόν. Η Νικόλ Σαπερόν ήταν διευθύντρια στην Documentation Française, καθηγήτρια φιλοσοφίας η ίδια. Είναι 93 ετών, μένει μονίμως στον Πτελεό Μαγνησίας. Ήρθε στο Παρίσι για να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις του δεσμού, επέστρεψε στην Αθήνα και θα είναι σήμερα μαζί μας πάλι στο Γαλλικό Ινστιτούτο και θα πάει μετά στο σπίτι της που είναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος 93 ετών, παράλληλα δεν μπορείτε να... Ήταν μια μεγάλη συγκίνηση για μένα. Εν πρώτης ήταν τα παιδιά μου, η Μυρτώ, προπαντός η νεότερη, η Κλειό, οι νέοι συνεργάτες που έχω τώρα, η Χριστίνα Μπουφέα που τελείωσε ένα διδακτορικό στη Σορβόνη με πολλούς επένους και που θα έχει σίγουρα μια πανεπιστημιακή καριέρα, ένα διδακτορικό που εξηγεί την επιρροή του Ρεμπό στους Έλληνες ποιητές του 20, τον Λαπαθιώτη, τον Καριωτάκη, την Πολυδούρη. Έχει κάνει μια εργασία εξαιρετική. Η Σοφία Καλογεροπούλου, που είναι επίσης φιλόλογος, είναι οι δύο καθηγήτριες, οι νεότερες καθηγήτριες
του δεσμού,
η οποία και αυτή τελειώνει ένα διδακτορικό, έχει ακόμα ένα-δύο χρόνια, πάνω σε μια πολύ ωραία ιδέα, στο ρόλο της εμφάνισης των φαντασμάτων στα θεατρικά έργα. Και έχει πάρα πολύ δουλέψει με κάποιον που εγώ εκτιμούσα και αγαπούσα πολύ και σαν συγγραφέα και σαν άνθρωπο, τον Παύλο Μάτεση.
Ναι.
Πάνω σε αυτό.
Από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού θεάτρου, ακριβώς, και όχι μόνο, ακριβώς, έτσι, ελληνικής λογοτεχνίας γενικότερα.
Αυτή λοιπόν η νέα ομάδα από τα παιδιά, τα δικά μου, που είναι επίσης καθηγήτριες, αλλά της γαλλικής εκπαίδευσης, από την Χριστίνα Μπουφέα, την Σοφία Καλογεροπούλου, τη Δήμητρα Μακρύ, που είναι ένας από τους καλύτερους φιλολόγους που έχω συναντήσει και που είναι καθηγήτρια πλέον 40 χρόνια. Και η Ιζαμπέλ Τλούπας, είναι από τον πατέρα της, τον φιλόλαο Τλούπα, ήταν ο γλύπτης φιλόλαος, η μητέρα της Γαλλίδα, καθηγήτρια επίσης και αυτή, που έχει ένα ατελείο μεταφραστικό στο δεσμό. Υπάρχει μια νέα ομάδα που πιστεύω ότι μπορούν τώρα να συνεχίσουν και σας λέω ότι είχα μια μεγάλη συγκίνηση να βλέπω τους νέους, τα παιδιά μου, την Χριστίνα και τη Σοφία, να μην έχουν καμία ανάγκη της παρουσίας μου σε αυτή την γιορτή των 18 Ιουνίου. Να βλέπω επίσης ανθρώπους που έρχονται εδώ και 40 χρόνια. Να βλέπω τα παιδιά άλλων που έχουν φύγει, γιατί δεν σας κρύβω ότι συχνά στο περιοδικό που έχουμε μέχρι στις καλές, στην αρχή είχαμε 500 περίπου συνδρομητές, σιγά σιγά σταθεροποιήθηκε στους 300 συνδρομητές, αλλά με λείπει κάθε χρόνο, βλέπουμε 1-2 περιοδικά να μας τα επιστρέφουν λέγοντας απεβίωσε. Δηλαδή αυτό ίσως είναι και μια, ας την πούμε, πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται, που θα μοιραστεί σήμερα το βράδυ η Νικόλ Σαπερόν για το πώς στα χρόνια του 50 αγάπησαν την Ελλάδα, είναι ένα πολύ, αν έχουμε χρόνο θα ήθελα δύο παραγράφους. Δεν διαβάζω και πολύ καλά, αλλά νομίζω θα άξιζε τον κόπο.
Ναι, βεβαίως.
Είναι μεταφρασμένο από τη Σοφία Καλογεροπούλου στα ελληνικά. Το λέει «Παρίσι, Αθήνα, η Ελλάδα στην καρδιά του Μοπαρνάζ». Η Ελλάδα ήταν άλλοτε μακριά από το Παρίσι. Ωστόσο, οι νεαροί αναχάρσιδες βαυκαλίζονταν ότι την ξέρουν. Τις νύχτες που πέρασαν αποκρυπτογραφώντας τα θρυλικά έπι, είχαν ακούσει τις χάλκινες λόγχες να συγκρούονται, είχαν δει τα άλογα του Αχιλέα να κλαίνε. Στα τεράστια αμφιθέατρα της Σορβόνης, οι υπέροχες εικόνες του Πινδάρου είχαν αστράψει μπροστά στα έκθαμβα και αμήχανα μάτια τους, με πόδια γυμνά είχαν ακολουθήσει το Σοκράτη μέσα στη δροσιά του Ηλισσού. Αλλά πάνω απ' όλα καταλαβαίναν, όπως αυτός, μέσα από την ηλιγιώδη θύελα των αιώνων, ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Η ανάγνωση του παρόντος έφερε για αυτούς τα ερμηνευτικά κλειδιά της αρχαίας φιλοσοφίας. Τέλος, οι μύθοι ήταν αυτοί που τροφοδοτούσαν με πλούσιο υλικό τα όνειρά τους. Πολύ φυσικά γεννιόταν μέσα τους η ανεκτίμητη ανάγκη να αναζητήσουν τις ρίζες των πραγμάτων. Έπρεπε στα χρόνια του Κικέρωνα και του Ζακ Λακαριέρ να ξεκινήσουν το ταξίδι στο Βρανδίσιο. Με τρένα που τράνταζαν και πλοία που καθυστερούσαν έφταναν επιτέλους στην Ελλάδα ζωντανή. Όμως ήταν ένα έθνος που είχε υποστεί σκληρές δοκιμασίες έπειτα από χρόνια ηρωικής αντίστασης ενάντια σε μια κτηνώδη κατοχή. Η Ελλάδα βρισκόταν διχασμένη από τον εμφύλιο πόλεμο και όμως παρόλα αυτά αντίκριζαν με θαυμασμό έναν λαό περήφανο, νυφάλιο, φιλόξενο και εξαιρετικά γενναιόδωρο. Και δες που αυτοί οι Έλληνες μιλούσαν πάντα, παρά τα χρόνια των αιώνων, την ίδια γλώσσα, αλλά διαφορετική, με ανίκουστους για εμάς ήχους. Πολύ γρήγορα λοιπόν εξάφτηκε μια έντονη περιέργεια για όλα αυτά που ως τότε δεν ήξεραν τίποτα. Τριγυρνώντας τα τοπία μαγικά, ανακάλυπταν γεύσεις, μουσικές, με ξένες μετατροπίες, γνώρισαν καλλιτέχνες, φωτογράφους, ζωγράφους, γλύπτες, μυθιστοριογράφους, μεγάλους ποιητές που έγιναν από τότε σύντροφοι ζωής. Από εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε με αυτήν τη χώρα ένα πολύ δυνατό δέσιμο, ένας ισχυρός δεσμός. Και όταν οι αντικσότητες της ιστορίας οδήγησαν αντιστρόφως τους ταλαντούχους Έλληνες στο Παρίσι, αυτοί έφεραν μαζί τους, παρά τις όλες δυσκολίες, όλα αυτά που τόσα είχαν σαγηνεύσει τους επισκέπτες της χώρας τους. Προέκυψε έτσι μια αμφίδρομη πολιτιστική παραγωγή και αλληλεπίδραση και η ζυγαριά Παρίσι-Αθήνα έγινε για πολλούς ένας τρόπος ζωής. Αυτή η ζυγαριά απαιτούσε έναν άξονα, ένα μοχλό. Αυτόν τον ρόλο τον ανέλαβε εδώ και 40 χρόνια το μικρό βιβλιοπωλείο της Οδού Βαντάμ.
Έτσι έτσι είναι, κύριε Μαυροϊδάκο.
Νομίζω ότι εκφράζει με ένα πολύ καλό τρόπο πώς ανακάλυψαν οι Γάλλοι νέοι εκείνης της εποχής που έκαναν σπουδές στη Σορβόνη, πώς ανακάλυψαν την Ελλάδα, πώς ανακάλυψαν μια Ελλάδα φτωχή, βγαλμένη από χίλιες δυσκολίες, με ανθρώπους που είχαν μια εξαιρετική δυνατότητα να φτιάχνουν κοινωνικές σχέσεις με μεγάλη ζεστασιά.
Αυτό είχε κάνει και ο κύριος Μαυροϊδάκος, μεγάλη ζεστασιά εκεί, στο Παρίσι, στο κέντρο της πόλης του Φωτός. Ένας δεσμός μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής με Κυβέλη Καστοριάδη. Σας αποχαιρετούμε σε γαλλικό τραγούδι αυτή τη στιγμή. Πείτε μας, κύριε Μαυροϊδάκο.
Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την καθηγήτρια Τιτίκα Δημητρούλια που μας βοήθησε πάρα πολύ μαζί με τον Κώστα Παπαγεωργίου για να βρούμε όλους τους νέους Έλληνες ποιητές.
Να ξέρετε, εδώ θα έχετε ένα βήμα. Θα έχουν οι κόρες σας και οι νέες συνεργάτητες ένα βήμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο δεσμός, για να προβάλλουμε τις δράσεις σας στους Έλληνες παντού. Να είστε καλά, κύριε Μαυροϊδάκο, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ που με καλέσατε.
Φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε όπου και αν βρίσκεστε. Γεια και χαρά.
Celle de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame, oui, mais à Paname tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon, la marinière, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel pour se faire part.